Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. Ako vždy sedíme v Rádiu Express. Opäť sedíme teda v kamerovom štúdiu, takže tí, čo počúvate cez Spotify alebo inú audio aplikáciu, môžete si otvoriť aj YouTube, kde uvidíte aj teda video, tam už pár epizódiek je. Poviem ešte aj to, že existuje aj bonusový kontent na herohero.co/howimetmyarchitect. Tam nájdete aj bonusovú epizódu, pretože dneska alebo začíname štandardnou epizódou a potom bonusová epizóda a viacej bonusového kontentu a obsahu nájdete na herohero.co. No a ja idem pomaličky privítať môjho dnešného hostia. Trvalo to iba 80 plus epizód, aby sme sa dostali do témy interiéry. To je veľmi dôležitá téma na Slovensku, pretože to je taká mierka, ktorú poznáme a robí sa to veľmi veľa v našich podmienkach. No a ja som si dneska zavolal Michala Feketého z Dobrého interiéru. Ahoj Mišo.
Ahoj Peťo, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Za maličko, ja ďakujem, že si našiel čas. No a dobrý interiér, to je niečo, čo má dneska začneme trošku sociálnymi sieťami, 50 tisíc followerov, čiže naozaj ste viditeľní. Tie interiéry duchcíte, búchate jeden za druhým a dneska si to tak viacej priblížime. Tak poďme sa trošku zahriať, že ako to celé začalo, ako ty, ako chalan teda z Petržalky, čo si mi hovoril, tak ako si založil túto firmu Dobrý interiér?
Tak musel som si trošku pospomínať spätne pred týmto podcastom. Je už to samozrejme pár rokov. Vyslovene k tomu interiéru ten vzťah asi začal na strednej škole, keď som študoval dizajn nábytku interiéru. Na strednej škole v Bratislave, ktorá už dnes neexistuje. A po škole som teda išiel na fakultu architektúry. A myslel som, že možno skôr, že budem štandardný architekt robiť architektúru. Ale v nejakom momente na škole sa to tak nejak všetko zvrtlo a začal som sa viac sústrediť na tie interiéry a už vlastne ku koncu vysokej školy som už v podstate rozbiehal ten ateliér. Vtedy ešte teda samozrejme sám a teda dá sa povedať, že veľmi pomaličky.
To muselo byť veľmi ťažké ináč, že po večeroch, po škole áno, ešte áno. Duchciť.
Bolo to dosť náročné vtedy a hlavne vieš, začínaš, vôbec nevieš, že či to nejaký má nejaký zmysel, či to raz bude nejako fungovať. Proste bol som sám, potom nejaký jeden kolega, dvaja kolegovia, proste pomaličky to začalo, ale veľmi ma to bavilo. Veľmi ma to bavilo už vtedy a nejak tak som tomu strašne veril. Ešte počas školy som robil aj v iných ateliéroch, kde teda, tak bolo to rôzne a neviem, či som mal nejaký problém, možno nejak tak úplne s autoritami, ale nejak tak som si chcel byť šéf sám sebe. A veľmi sa mi to ľúbilo, že teda, že manažovať ten ateliér, ako som spomínal, ako môj sen bol mať malý ateliér, pár ľudí, kde by sme teda robili interiéry. A nakoniec to je dneska trošku inak. Ale som veľmi spokojný. No a po škole to pokračovalo a začal som ten ateliér budovať vyslovene. Poviem, že úplne od základov. S tým, že áno, aj s tými úskaliami, ktoré to teda vtedy prinieslo po nejakých dvoch rokov po škole takého masívneho rozbiehania toho ateliéru, kedy poznáš to, keď sa začína. Všetko človek robí sám. Alebo teda sám si to urobí najlepšie a tak ďalej. Človek nevie delegovať tú prácu, tak potom to samozrejme prinieslo aj také tie trošku nepríjemné veci. Som sa jedno ráno zobudil a v podstate som doslova odpadol. A zobudil som sa za 2 týždne na neurologii, proste na infúzkach. A vtedy som si povedal, a možno, že dnes spätne na to spomínam, že vtedy z toho prepracovania to vzniklo. Keď som sa potom dával dokopy, že ten ateliér treba vyslovne vyskladať na poriadnych pilieroch, aby to fungovalo. A vtedy som veľmi veľa vecí aj inak nastavil, interne aj v ateliéri.
Kľudne buď konkrétny, budeme radi, keď to pomenuješ.
Možno teda aj v takomto živote, že teda není všetko len o tej robote. Takže vtedy som začal budovať ten ateliér, ako som spomínal, na tých pilieroch a čítal som aj vtedy také knihy, veľmi ma vtedy oslovil Baťa napríklad, ktorý okrem milión iných myšlienok, mne sa veľmi páčila tá, kde hovorí, že vybuduj svojich ľudí a oni ti vybudujú firmu. A tohto som sa veľmi chytil a začal som delegovať prácu. V ateliéri z toho pôvodného, že každý robil všetko, respektíve všetko som robil sám, zrazu začali ako keby vznikať doslova oddelenia, výkresové oddelenie, projekčné oddelenie, vizualizačný tím, realizačný tím. A toto bolo niečo, čo v podstate veľmi pomohlo celému ateliéru a naštartovalo to, podľa mňa dneska, dovolím si povedať, taký celkom úspešný ateliér.
Mm-hmm. Ty už skáčeš rovno do tých hlbokých tém, ktoré mali prísť trošku neskôr, ale nevadí, chytíme okay. Sa toho kľudne teraz. Toto je zaujímavá vec, že Povedal si, že máte rozdelený vizualizačný tým, výkresový tým, realizačný. Ako to u vás funguje, že máme nejaký projekt, ktorý teraz nedrží jeden človek pod sebou, ale že sa to posúva cez tieto oddelenia, ak to môžem tak nazvať?
V podstate áno, ale stále to drží jeden človek, ako keby pod sebou. Celý ten projekt má na starosti jeden človek, ktorý komunikuje celý čas s klientom a drží ten projekt nejako pokope. Sleduje všetky termíny a všetky detaily, aby sa na nič akoby nezabudlo. Ale áno, tento človek, tento projektový manažér, rozdeľuje tú robotu, aby teda vizualizačný tým urobil svoju prácu, následne potom výkresový tým to rozkreslí do posledných detailov, spraví sa k tomu podrobná výkresová dokumentácia a ide to vlastne von. A keď to je hotové, a dostanú sa kľúče od bytu, tak realizačný tým prevezme celý tento projekt a začína s realizáciou interiéru.
Čiže všetci títo ľudia sedia u vás v dobrom interiéri, alebo aj externe spolupracujete s niekým?
Všetci sedia u nás, mali sme nejaké externé spolupráce, ale poviem veľmi úprimne, možno tak zo skúsenosti, možno sa k tomu ešte dostaneme, že je to samozrejme o ľuďoch, ale viac sa mi osvedčili títo ľudia, keď robia priamo úplne podobne, úplne na full time a u mňa v ateliéri, ako keď je to externá spolupráca.
Hej, minimálne nemusíš vysvetľovať teraz tým ľuďom, že toto zarovnaj, túto takto, také tie samozrejmosti, tak, s ktorými strácaš veľa energie, keď to musíš niekomu stále vysvetľovať. Tak.
Má to samozrejme aj iné úskalia, lebo mať zamestnancov na full time, ako tých externých, ale stále je to podľa mňa lepšie. Uh-huh. A ja sa tohto držím a vždy všetkých, čo mám. A teraz aj keď príjmame nejakých nových, tak veľa je takých akoby ponúk, že teda externá spolupráca, ale ja preferujem skôr pod nami.
Dobre. A máte aj nejaký tím tých projekčných manažerov? Lebo trošku mi to tak pripadá, že vlastne, alebo ja ako architekt, dizajner, neviem, ako to máte pomenované, tiež sa k tomu dostaneme, že ja som teraz v tej kreatívnej časti, navrhneme tam ten interiér tomu klientovi a potom to odo mňa odchádza ďalej? Alebo ja som ten koordinátor toho? Ten výkresový tím, on sa dostane niekedy vlastne k tej prvotnej koncepčnej práci?
Dostáva sa ako keby úplne na začiatku v projektoch, kedy riešime dispozičné zmeny a dispozičné nejaké korekcie, či už teda ide o nejakú rekonštrukciu bytu alebo domu, alebo ide o nejaký developerský projekt, kde vstupujeme s nejakou novou dispozíciou. Vtedy to robí výkresový tím a tá finálna dispozícia, odkomunikovaná s klientom, tak tá sa potom preklopí vizualizačnému týmu a oni ju vyťahnú do hmoty a robia samotný dizajn tomu bytu alebo tomu domu. A potom, keď je tento dizajn hotový, opäť v rámci nejakého kola korekcií aj zmenený a je teda už finálny, tak vtedy sa zase vracia späť k výkresovej dokumentácii a tamto výkresári prekresľujú do, ako som spomínal, podrobnej výkresovej dokumentácie.
Ja keď som si zapol vašu stránku, alebo keď som si otvoril vašu stránku, otvoril som si tým, ktorý u vás robí, tak sa tam miešajú architekti a dizajnéri. Tak toto nám povedz, že aké máte to zloženie týchto architektov, dizajnerov, pretože dizajner je trošku niečo iné. Či je to človek, ktorý vyštudoval dizajn na fakulte architektúry, hej, lebo to je taký základný rozdiel, tak skús k tomu to dať nejaký úvod.
Áno, dizajnéri u nás robia, ktorí majú prevažne vyštudovaný dizajn, pretože máme dozvolená, alebo z architektúry. A u nás je to o tom, že ten dizajner hlavne samozrejme musí ovládať aj ten program, 3D program, keďže sa špecializujeme a sústredíme sa na teda veľmi fotorealistické vizualizácie. Ale napríklad v inom programe kresliacom nevie tak robiť. Okay? A zasa iní architekti, ktorí u nás pracujú vo výkresovom oddelení, nevedie robiť v tom 3D vizualizačnom programe až tak dobre, preto robia vo výkresovom oddelení na výkresovej dokumentácii. Čiže ono je to trošku aj takto podelené. A samozrejme ten vizualizátor, ktorý robí vizualizácie, musí byť proste dobrý dizajner a samozrejme ovládať veľmi profesionálne ten svoj program. Toto je u nás dôležité. Čiže ako keby nedelíme to, že či je dizajner, architekt, jednoducho je to architekt alebo dizajner, ktorý proste ovláda svoj program a vie spraviť profesionálny návrh.
A dizajner má nejaký svoj program špeciálny? Lebo
3D Maxko.
Lebo ide mi o také základné rozdelenie, vieš, že ja keď sa k tebe hlásim o prácu, tak teraz, že či ty robíš nejaký rozdiel medzi architektom a dizajnerom.
Lebo to je na ktorú pozíciu. Ak sa hlásiš na výkresové oddelenie, nemusíš robiť programe. Ak sa hlásiš na dizajnéra, musíš vedieť robiť programe. V tom 3D programe, v ktorom robíme.
Ale robí dizajner aj toho základného projektového manažéra u vás? Vieš, ten, ktorý vymýšľa teraz ten koncept?
Už, U nás projektový manažer skôr manažuje to všetko, ale úplne nevymýšľa. Dizajner to vymýšľa, možno v nejakej koordinácii s projektovým manažerom, ale projektový manažer u nás hlavne znamená skôr taká tá administratíva okolo toho, keď to tak poviem. Čiže stretnutia s klientmi, zameriavanie priamo na bytoch, domoch a tak ďalej. Čiže toto je u nás projektový manažer. Uh-huh. Čiže úplne projektový manažer už ani nekliká nič v AutoCADe, ani nerobí nič v 3D Maxku, ale koordinuje to.
Jasné. Potom je tu ešte taká zaujímavá dogma, a to je také genderové rozdelenie muži a ženy. Mm-hmm. Panuje v našich podmienkach možno niekedy taká, dúfam, že sa nikto neurazí, hej, nie je to tak mierené, ale že ženám idú tie interiéry trošku lepšie. Mm-hmm. Hej. A teraz napríklad, ja keď sa pozriem na naše štúdium, tak to vyzeralo tak, že bolo, že 2/3 na fakulte architektúry, 2/3 boli, som mal spolužiačky a možno 1/3 chalanov, že naozaj je prevaha teraz tých žien. V praxi to už bohužiaľ podľa mňa tak není, že tam už je tá prevaha tých mužov. Často sa stretávam s takým názorom, že ženy tie interiéry cítia trošičku lepšie. Počul si niekedy taký názor, alebo stotožňuješ sa s tým, ako je to u vás?
Určite áno, stotožňujem. U nás v celom ateliéri je prevaha žien. Sme nejakí 3-4 kolegovia a ostatné sú kolegynky. Ale zasa nemôžem povedať, že by kolegovia, ktorí robia vizualizácie, nejak mali menej toho takéhoto citu, ale je pravda, že áno, ženy majú viac toho citu.
A vieš to pomenovať trošku, že v čom?
V čom? Úplne napríklad poviem, že detské izby. Keď sa navrhujú detské izby, to proste vidíš, že to navrhla žena alebo vidíš, že to navrhol chlap. Obidve sú pekné, ale proste vidíš to tam. Úprimne, akože vôbec to nejako my tu akože nedelíme. Fakt mne ide o mne, ja idem po tej kvalite, aby to, aj keď príjmam niekoho, proste portfólio, samozrejme, čo urobil, čo má za sebou, a to je dôležité.
Mm-hmm. No a keď sa k vám hlásim cez to portfólio, je dôležité, aby som už mal spravený nejaký návrh interiéru, alebo tak, lebo v tej škole ti stane, že tam robíš jeden taký interiérový ateliér, ledva, nemusíš to mať v tom svojom portfóliu.
Jasné. Nie, áno, je to problém dneska. Čím ďalej väčší, mám pocit, ako keby zohnať k nám ľudí. A špeciálne, ak nehľadáme teda akoby výkresára, ktorý nemusí úplne navrhovať, ak hľadáme výkresára, tak je to v pohode. Ale ak hľadáme vizualizátora, ako sme sa bavili, človeka, ktorý aj vie robiť veľmi dobre v tom programe, a zároveň ale má ten cit a vie navrhovať, je to teda dizajner alebo teda architekt naozaj s tým citom pre tie interiéry, tak takéto človeka je ťažko nájsť. Za tých 12 rokov som sa trošku v tomto posunul v tom, že hľadám tzv. Hotových ľudí. Radšej im zaplatím viacej, ale proste naskočia na ten rozbehnutý vlak a za mesiac sú už iba v tých nejakých našich nejakých takých tých cestičkách proste už zaužívaní a proste už to funguje.
A čo je hotový človek?
Hotový človek je architekt, ktorý napríklad, alebo dizajner, alebo proste záujemca, ktorý sa k nám hlási, ktorý má za sebou 3, 4, 5 a viac rokov praxe a tým pádom a špeciálne praxe v týchto interiéroch. Môže robiť krásnu architektúru, môže to byť proste architekt roka. Jednoducho proste my hľadáme na interiéri človeka a musí presne tú našu pozíciu nejakým spôsobom naplniť a teda obsadiť tak, aby sme mu nemuseli ho učiť nič od začiatku. Ale poviem úprimne, začínal som samozrejme tak, že študenti alebo teda po škole alebo končiaci ročník a proste všetko od začiatku naozaj učiť, lebo buďme úprimní, na fakulte architektúry, teda v odbore architektúra a urbanizmus, ja sa to zaujímavala už inak, jednoducho tomu interiéru sa moc nedá. Čiže tak skôr okrajovo iba niečo. Absolventov a študentov akože naozaj treba akoby učiť tak trošku od základov, keď to tak poviem. A to je proste veľmi zdlhavé, ten zaučací proces, veľakrát aj keď je šikovný, tak trvá minimálne pol roka, niekedy až rok, a to proste to tiež vo finále stojí nejaké peniaze, na druhej strane, keď to tak poviem.
Je to taká investícia?
Je to taká investícia a teraz ti povie po roku kolegynka, že je tehotná. Ktorej všetci gratulujeme, ale proste rok zaučania.
Takže áno, to je ešte taká iná téma. Tam, keby si chcel byť veľmi zlý, tak sa pýtaš na pohovore, že a plánujete dieťa do 2 rokov?
To neviem,
áno, plánujem, ďakujeme pekne za pohovor.
To som sa ešte nespýtal.
To sú také veľmi škaredé otázky. Dneska je veľmi ťažké nájsť toho šikovného človeka. To není váš problém. To sa stretávam, že to každý na toto trochu nadáva. Ale možno taká jedna z tých základných otázok, že vnímaš ty vaše štúdio ako architektonický ateliér alebo ako interiérové štúdio?
Skôr asi ako interiérové štúdio, tvorené z architektov a z dizajnérov. Čiže nie je to úplne architektonický ateliér, ťažko nazvať, možno taká trošku hra so slovíčkami, čo sa pýtaš. Tak sme architekti, tak sme architektonické štúdio, ale robíme interiéry.
To je teraz taká moja možno také vyslovene osobné hodnotenie, že teraz ty, keď ja hovoríš, že hľadaš šikovných ľudí, hej, tak teraz tí šikovní ľudia, šikovní architekti, či už mladí, alebo s tromi rokmi práce, že oni skôr obchádzajú na začiatku podľa mňa také tie čistokrvné architektonické ateliéry, ktoré tú takú našu top scénu a tie pohltia tých ľudí a potom ty máš možno problém ich nájsť, lebo keď vy duchcíte tie interiéry, tak trošičku vás to hodí do toho vreca proste interiérového štúdia a že to môže byť jeden z takých dôvodov.
Môže byť. Ako môže byť naozaj, dobre, trošku s tým bojujeme. Poviem úprimne, že kamaráti ma volajú plantážnik.
Čo to znamená?
Že mám strašne veľa ľudí. Ale není to o tých ľuďoch. Jednoducho proste, ja nechcem mať veľa ľudí. Proste, my chceme robiť pekné interiéry.
A koľko máte, koľko máte ľudí?
Väčšinou okolo tých 10-12 tam to osciluje.
Tak není taká dráma.
No veď ja si tiež myslím, len niekedy tak trošku pôsobí. Alebo teda
plantážnik.
Robia si srandu kamaráti. Ale nejako, že... Ťažko s ľuďmi, ale je to za nádrej strany to super. Zasa musím povedať, že máme veľmi dobrý kolektív. Mladý kolektív vo finále, dovolím si povedať, že stále mladý. Radi spolu robíme, dosť sme už taký na seba naučení. A funguje to proste dobre, to je dôležité.
Však bez tých ľudí by si to nedal, to je presne to, čo si na začiatku hovoril. Hej? Ale ešte sa chytím jednej tej myšlienky, keď si hovoril, si spomenul vyhorený. Tomu sa tiež ja rád trochu venujem, keď sa dá. Čo ti vtedy pomohlo sa z toho dostať, lebo bol si v jednom kole, mal si pocit, že máš toho veľa na seba, potrebuješ niečo zmeniť. Zároveň, pokiaľ si nedáš ten oddych, jedna vec, alebo pokiaľ tie veci nesmeníš, tak sa nezačneš asi veľmi cítiť lepšie. Tak čo ti vtedy pomohlo sa dostať z tej šlamastiky?
Vtedy mi pomohol ten kolaps. Znie to blbo, ale keby tento kolaps sa neudial. Ja som proste ráno sa zobudil a zamhľal sa mi pred očami, odpadol som a zobudil som sa v nemocnici. Na infúzkach. A v podstate som sa učil rozprávať od začiatku pomaly, keď to tak preženiem. Úplne vyflusnutý. A vtedy som si povedal, že toto je prúser, že musím si niečo robiť.
Ale stále si bol sám, vieš, že vlastne ty si v tomto bode to začal štartovať od znovu.
Hej.
A nevieš ako? Iba si hovoríš, že OK, asi by som mal delegovať prácu, ale ako? Vieš, že...
Chápem.
Preto sa pýtam, čo ti
pomohlo. Bolo to pokus omyl a delegovať prácu. Delegovanie práce mi pomohli. Začal som vytvárať v ateliéri takzvané stanovy. Vyslovene stanovy každej jednej pozície, ktorá ešte len napríklad aj len mala vzniknúť v tom čase. Ty robíš presne toto, vtedy a vtedy, toto takto a takto. Mimochodom tie stanovy máme dodnes. Každý jeden človek, ktorý k nám príde, si ich musí preštudovať, načítať, podpísať a riadi sa stanovami tohto ateliéru. A takto to proste funguje. Každý vie presne, čo má robiť. Ale od drobných vecí až po také tie závažnejšie. Čiže proste čo robiť, ak niečo nevieš spraviť v tom výkrese, za kým ísť, aby aj ostatní mohli v kľude pracovať, aby napríklad stále sa ich niekto niečo nepýtal, že to poznáš, že proste chceš robiť, ale proste v kľude sa to niekto pýta. Jasné, človek poradí jeden, dvakrát, ale ak to má byť 15 krát, tak proste už to treba nejako zadeigovať, že proste toto si najprv naštuduj a potom až prídi za niekým. A tak a kopu takýchto vecí, potom to samozrejme tie stanovy dosť úzko súvisia aj s tým brandom, tej celé ako keby tej značky, a tam už je kopu vecí, to sa môžem potom baviť, proste to proste naozaj musí fungovať u nás, keď prídeš do ateliéru, vieš, že si prišiel do dobrého interiéru, dostávaš maximálny 100% servis, cítiš sa u nás príjemne, komfortne, platíš si nejakú nadštandardnú službu, ktorá v podstate nie je lacná, k tomu sa tiež dostaneme, a jednoducho musíš to odchádzať s pocitom, že za kvalitné služby si človek naozaj čím ďalej viac zaplatí a priplatí.
A poďme sa veľmi plynulo presunúť k tým službám a k tým projektom, ako to robíte a čo robíte, aby sme získali trošku teda predstavu, lebo už tu hovoril, že je to nejaká manufaktúra, je to zabehnutý systém, do ktorého tí ľudia naskakujú. Tak čo to znamená, že koľko projektov vy vygenerujete za rok, koľko interiérov?
Pozrel som si to pred týmto podcastom, lebo mi povedal, že sa na to budeš pýtať. Úprimne, sám som bol prekvapený. Za posledných 4-5 rokov sme ročne na medzi 50, 60 až 70 projektov ročne. Hovorím o projektoch interiéru. Potom sú tiež realizácie, to znamená nie všetky projekty, aj zastrešujeme autorský dozor. Ale na tie, ktoré zastrešujeme, tých je okolo 10 ročne. tam naozaj už na to, aby sme to zastrešovali, potrebujeme tiež aj kapacity, ktoré teda máme nejako obmedzené. Takže preto tých cca 10 realizácií ročne. A teraz k tomu možno aj k tomu číslu, aj celkovo k tým projektom. Ešte možno dôležitá vec, že a to je k tomu celkovému ateliéru, že k tomu chodu. Vtedy, ako možno nastal taký ten zlom, čo sme sa bavili, tak som sa na to pozeral aj trošku inak. Čo urobiť preto, aby... Lebo jedna vec je, môže mať 12 architektov, ale tým potrebuješ dať každý mesiac výplatu každému jednému a ty tú robotu musíš zohnať proste, aby ju mali. A čím ďalej viac, a vždy to tak bolo, sa ma na pohovoroch pýtajú, hľadám istotu, hľadám prácu, kde nepoviete teraz, že mesiac, dva tu budem a teraz 2-3 týždne nemusíš chodiť, nemáme robotu a dojde za týždeň a za mesiac a keď niečo bude, zavoláme a tak ďalej. Nie len oni ju chcú, aj ja ju chcem a všetci ju chceme vo finále. Buďme úprimní, sám som robil v ateliéroch, kde teda tá istota úplne nebola. A cítil som to proste, že teraz bude robota, nebude robota a tak ďalej. A veľmi som sa nad týmto zamýšľal, že čo preto to robiť už v tom takomto rannom štádiu. A jednoducho, nevymyslel som žiadnu Ameriku, ani žiadnu nejaký zázrak, ale jednoducho proste začali sme sa sústrediť v istom momente na projekty developerských projektov. To znamená, že pre koncového klienta rezidenčné projekty, veľké developerské projekty, kde sú naozaj veľký počet bytov, sa ako keby náraz zrazu nejako spustí, alebo proste či už sa spustí predaj, alebo teda pardon, nákup tých bytov teda. A v podstate na to sme začali sústrediť a práve ten čas, kedy klient zaplatí zálohu za byt v developerskom projekte, čaká rok,
ešte
dva.
Ešte nič nie je postavené.
Ešte nič nie je vôbec postavené, alebo už je to v nejakej hrubej stavbe. Čaká rok, dva. Práve tento čas je úplne ideálny na to venovať sa projektu interiéru. Jednak vieme pomôcť klientskými zmenami. Veľakrát proste developer má človeka, ktorý rieši klientské zmeny s klientami, ale má 150 klientov a on je sám. On im nemôže robiť 150 návrhov, čiže on im poradí, kde zástrečku, kde pridať, kde nepridať, ale samozrejme je to také, že viac menej klient si povie, že tu chcem pridať, tu chcem stienku zbúrať a tak ďalej. My, a to je veľmi veľká pridaná hodnota aj pre klientov vo finále, kúpili byt, kúpili dom napríklad, ktorý je vo výstavbe ešte iba od nejakého developera, pomôžeme so všetkými klientskými zmenami a v tom čase, kedy čaká, rok, dva, vypracujeme projekt interiéru, v čase, keď je predobliadka bytu, čiže už je skoro úplne hotový, už máme napríklad dávno projekt hotový. Máme už spravené cenové ponuky, absolútne všetko. Na predobliadku prídeme už so stolárom, so stavebnými majstrami, všetko si zamerajú. O mesiac, dva na to napríklad dostaneš kľúče od toho bytu a na druhý deň montujeme nábytky na mieru. Napríklad, ak je to byt v štandarde. Lebo klientské zmeny, všetko už je na svojom mieste, to sme už dávno odkomunikovali a naozaj je to veľmi, veľmi komfortná služba pre klienta. A tým, že sme dosť tak fokusovali trošku aj ten marketing na to, že robíme developerské projekty, lebo ich je veľa, tak proste nám sa stalo, že a dodnes to tak je, že máme vybukovaný harmonogram projektov pre každého jedného architekta na 9 až 10 mesiacov. Čiže proste keď my dneska príjmeme človeka, tak vie mu povedať, že 10 mesiacov máš čo robiť. A to je dneska. O mesiac už je to ďalší. A teda ten čas sa predlžuje. Čiže ja mám ľudí, čo sú u mňa 6, 7, 8 rokov, že tá fluktuácia je naozaj, poviem, budeme veľakrát, keď na tú matersku idú kolegynky, alebo teda, že už po 6, 7 rokov si možno povie kolega, že teda chce nejakú zmenu. Takže toto nám dosť pomohlo v istom čase a hovorím, dodnes to funguje. Potom treba ešte povedať, že také tie komunity okolo tých developerských projektov, napríklad, ak môžem spomenúť Slnečnice. Tam sme robili asi 50 bytov za celú tú euro, odkedy teraz sú. Jednoducho dá sa von jeden byt, jeden projekt interiéru. Do týždňa 7-8 nových dopytov. Aj my máme byť v Slnečniciach, aj my chceme navrhnúť interiér. Príjmite Good House, Dvirn, čokoľvek. Proste vznikajú tam také komunity. Samozrejme, veľakrát potom aj developer veľmi rád prezdiela ten projekt. Označí nás ako architekt, samozrejme architektov a teda náš ateliér a funguje to proste takto ďalej. Čomu sa veľmi teším. Ano.
Však to sme na začiatku spomenuli, že tá komunikácia na sociálnych sieťach, to je niečo, čo vy naozaj nepodceňujete. Mm-hmm. Výsledok je naozaj 50 000 followerov, čo v oblasti architektúry je naozaj už hodnotné číslo. Tak nebudem sa ťa pýtať, že ako ste k tomu prišli, však to je také dlhodobé, ale že v čom vidíš ako keby ty tú dôležitosť komunikácie na sociálnych sieťach, pretože toto veľa architektov podceňuje.
Začnem od konca, áno, podceňuje. Ako nie len architektov, aj firiem vo všeobecnosti. Tu naozaj sa snažíme dávať veľmi kvalitný content, ktorý proste funguje. A samozrejme, ten Instagram a vôbec tie sociálne siete sú tak vždy tak trošku pokus omyl. Vždy je to o tom, že skúšať, čo všetko sa tam dá a nedá. Samozrejme, to tiež konzultujeme s profikmi, ktorí sa tomu venujú, ale už sme dospeli k štádiu, že už máme na full-time zamestnaného človeka vyslovene na tieto sociálne siete. Čiže proste beha nám za chrbtom, kameruje, striha, reelska, všetko, storičkuje, dáva posty. A sme autentickí, proste to, čo robíme, to ukazujeme, proste na nič sa nehráme, žiadne filtre, jednoducho dosť ukazujeme aj z toho súkromia a zo zákulisia, keď to tak poviem až, lebo toto máme veľmi dobré feedbacky na toto, že my totiž to ešte k tomu ateliéru, ja sa snažím naozaj držať tam takú dobrú atmosféru, takú priateľskú a máme niekoľko team buildingov ročne, čiže proste zdieľame to, kamerujeme, proste ukazujeme taký ten náš interný život.
A vieš nám pomenovať, že kto je teda tá vaša cieľová skupina?
Tak
že sú to lajci?
Úplne cieľová. Ako áno, určite. Sú to lajci, ktorí proste si kúpili byt alebo dom, alebo proste už idú do svojho, dajme tomu. A jednoducho nechcú ten možno prvý interiér, ten ich prvý interiér nejako zbabrať, keď to tak poviem slušne, a chcú to nechať profikom. Uh-huh. Lebo proste tomu sa možno tiež dostaneme to. Je to úplná sranda.
Keď si hovoril, že vyprodukujete také veľké množstvo, či už za tie roky, alebo za rok, zaváňa mi to vlastne tým, že musíte strašne rýchlo spraviť ten projekt. Tak ako dlho trvá u vás jeden projekt interiéru nejak priemerne?
Treba povedať, že keď príde klient a teda chce návrh interiéru, tak mu dneska povieme, že to bude 5, 6, 7, 8, 9 mesiacov. Hej? Napríklad pokiaľ je to v developerskom projekte, teda nehorí mu to. Samozrejme, potom, ak mu to nejako horí, tak máme tam aj nejaké iné mechanizmy v ateliéri nastavené. Nejaký expresný termín a tak ďalej. To je termín, ktorý povieme klientovi, samozrejme, ale nie, že by trvalo 9 mesiacov práca na tom projekte, to nie. Ale lebo tam máme kopu ďalších predtým a teda vtedy príde na rad. Ako som spomínal, máme harmonogram dopredu pre každého jedného architekta. Tá dĺžka toho projektu teda naozaj individuálna, podľa toho, ako je veľký, či dvojizbový byt, alebo proste 5-izbový byt, alebo dom. Treba ho rozdeliť na vizualizačnú časť, čistého času 2-3 týždne.
To je ten návrh?
To je ten návrh. Potom výkresová časť, čistého času tiež cca 2-3 týždne. A potom autorský dozor nad realizáciou interiéru. A tam je to maximálne 3 mesiace, ako úplne preženiem 4, ak je nejakú veľkú rekonštrukciu.
Čiže dokopy celý proces, návrh, realizácia okolo 4 mesiacov, tak, môžeme si povedať takto. Ale to mi príde dosť málo. Hej, že to, ako sa dá spraviť za 3 týždne návrh? S nejakými kolami konzultácií, to mi príde extrémne rýchlo. Hej, že taká manufaktúra.
Preto ma volajú pantážník. Nie, tak
vieš,
ideme bomby v ateliéri, čo ti poviem, ako na rovinu, akože je strašný pretlak tých dopytov. Tiež treba povedať, že...
Vieš, potom je taká otázka, že akú to má kvalitu. Nechcem povedať, že to je nekvalitné vôbec, ale
to, už musia
to sú rýchle riešenia a rýchle riešenia nie sú často tie najkvalitnejšie riešenia.
Ale keď máš veľmi kvalitných ľudí, a fakt úprimne veľmi kvalitných, ktorí proste robia 5-7 rokov iba interiéry, tak vieš, isté veci trošku zautomatizuješ a fakt ti idú dobre. Tebe tiež tento podcast ide oveľa lepšie ako prvý. Alebo?
Áno, ale neviem spraviť, tu nedáš proste.
Hej,
že keď raz musíš strihať epizódu dvakrát toľko. Ako ju nahrávaš, chápam. To neobabrem proste.
Chápam. Nie je jasné, že pred 12 rokmi jeden projekt trval dlhšie. Dneska to máme. Tak máme tam mechanizmy s klientom, tá komunikácia, to všetko, či už teda online komunikujeme, alebo máme reporty, ktoré si posielame ako... tiež to som povedal, čas, keď je maximálna responsivita s tým klientom. Ak čakáme na odpoveď mesiac, no tak samozrejme plus mesiac, hej, že musí tá responsivita od klienta byť, samozrejme. Povedal som taký ten ideálny stav.
Ako 4 mesiace fakt ešte aj s tou realizáciou
áno, je
naozaj veľa. Ale ste vy napríklad taký globálny dodávateľ v takej tej službe na kľúč, že ja si to od vás objednám a vy mi odovzdáte kľúč, pretože vy ako keby nesiete tú zodpovednosť aj za tú stavebnú časť.
Áno.
To je niečo, čo aj architektonickú komunitu delí na dve časti. Že proste ty teraz nenesieš zodpovednosť za všetkých tých remeselníkov a za všetko?
Je to trošku iné ako architektúra. Máš úplnú pravdu. Aj doslova by bolo, že dosť iné. Architektúra naozaj, presne ako hovoríš, stavebné, autorské dozory a je to proste rozdelené. Nechce sa tak povedať, že tu je to trošku jednoduchšie v tom interiéri, ale naozaj asi je. A tí remeselníci sú naozaj takí tí, už takí tí drobní, že proste je rozdiel vylievať tam proste betóny a robiť čalungy a stropy. Tu na riešime proste rekonštrukciu interiéru. Zasa máme našich veľmi dobrých, overených dodávateľov, že to proste to ide jak dobre namazaný stroj, naozaj. Proste dneska sa robí, každý deň sa tam niekto melie na tej stavbe. Stolári, ak môžu, vopred už vyrábajú veci. Strašne dobre to funguje jednoducho.
Dobre, a čo vy máte nejakých vlastných remeselníkov? Pretože dneska pošloš veci stolárovi a on ti sám povie, že za pol roka sa tomu viem začať venovať. A kde máme teraz toto pán Fekete, čo drtí interiéry raz za 3 mesiace jeden? Tak kde? Ako sa to dá, hej?
Máme dve stolárstva. Z toho jedno, ak môžem povedať, nová vízia. Veľmi dobrí stolári takisto majú 12-15 stolárov. Gro svojej výroby, možno 90% robia iba pre nás. Čiže je to samostatný stolár, samostatná firma, ale takto pripravený prijať projekt a do 6 týždňov, 8 montovať na byte.
A vy ich zase zásobujete tou robotou, takže oni sú
robotou. Oni sú úplne v pohode, oni ako keby možno úplne nepotrebujú mať teraz ďalších 10 architektov, čo ich zásobujú, ale úplne im stačí dobrý interiér.
Mm-hmm. Ja som si ešte našiel, neviem, či som to niekde čítal o tebe, alebo počul, ale dočítal som sa, že vy robíte návrh dokonca aj bez návštevy.
Áno,
že bez toho, aby ste ten priestor videli, zažili, tak ako sa to dá robiť ten návrh a ako sa to dá potom vytiahnuť aj tie kvality toho priestoru? Mm-hmm. Keď sa rozprávame teraz o nejakom veľmi štandardnom dvojizbovom byte od developera, tak to máte najjasnené.
To je jasné,
že to tam nie je veľmi iné. Ale keď máš trošku niečo atypické, tak dá sa to robiť bez návštevy?
Úplne atypické nie. To skôr sa mysleli presne tieto developerské projekty. Dvoj, troj, štvor, päťizbové byty, kde teda nejaká jasne daná dispozícia. Ešte vopred, než je to postavené. Od developera máš celý pasport k tomu, proste celý všetky pôdorysy, všetko elektro, proste všetky podklady, ktoré potrebujeme k tomu. Výšky okien, svetlé výšky, proste napríklad, ak už je vybratý štandard, tak máme všetky tie špecifikácie, aký štandard je vybratý. Čiže v podstate my to vytiahneme do tej hmoty, máme vstupné informácie od klienta, čo chce, aké má predstavy o tom interiéri a v podstate môžeme navrhovať. Ale my vlastne musíme navrhovať, lebo to je tá pridaná hodnota, že vlastne on ten rok, dva nemôže čakať na to, aby sme sa tam my takto fyzicky prišli pozrieť do toho interiéru, ako toto vyzerá. Vieme, že sú okna biele, vieme, že sú steny biele, vieme, že základné veci vieme, kam sa otvárajú okna. Toto všetko vieme ešte v tej projekčnej fáze od developera získať.
Poďme si ešte povedať niečo pred záverečnou rubrikou v tejto prvej časti k tomu, že za vami chodí veľmi veľa klientov a rozumejú teda tí vaši klienti, slovenskí klienti, majú dostatočný rozpočet na tú vašu službu a na tie rekonštrukcie alebo na ten návrh toho interiéru a bytu, ktorý idú kupovať, alebo prichádzajú, že tu máme 20 000 a chceme to zariadiť a vlastne nechápu jednak tú vašu službu, nechápu, koľko tie ceny stoja. Ako sú na tom vlastne tí slovenskí klienti z vášho pohľadu?
Všetko, čo si povedal, v podstate platí. Sú aj takí, ktorí nemajú vôbec predstavu a myslia si, že za 20 000 urobia 100-metrový byt. A potom sú aj takí, ktorí teda plus minus nejakú predstavu majú, prípadne ktorých trošku usmerníme. Ale poviem asi taký príklad nášho klienta. Kúpil byt alebo dom, teraz ja neviem, proste 300-400 proste 1000 a uvedomuje si tú pridanú hodnotu už len napríklad za tú službu architektovi, že proste tam sa hýbeme niekde okolo 65 eur za meter štvorcový návrhu, čiže proste tých 5 000 až 10 000 eur pri takejto cene bytu alebo domu, naozaj, že pomer cena výkon, ako funguje na to, aby si naozaj mal kvalitný interiér. A teraz to je len tá služba. Čiže to je jedna vec, že častokrát naozaj sú takí akože uvedomelí a jednoducho...
Že keď už kupujem byt za 400 000, tak mám ešte 20 000 len na
napríklad na toto. A potom ten samotný rozpočet tej realizácie, to je vec, o ktorej sa spolu bavíme. A máme nejaké univerzálne vzorce, že cca takýto byt od metra štvorcového, toľko to bude stáť celá realizácia. Ale je jasné, je to vždy individuálne. Proste naozaj tam môžu byť solitéry, ktoré sú veľmi drahé, alebo tam môžu byť nejaké lacnejšie solitéry. A čo chcem povedať je, že vždy ich nasmerujeme nejako a možno spoločnou konzultáciou dopracujeme sa k tomu, ok, že vlastne tak na toto nechcem až toľko míňať, na toto naozaj som ochotný si priplatiť, toto chcem kvalitné, tu na ne poďme šetriť, alebo tu ani neuberajme nejak z dizajnu, ale vždy sa vieme dopracovať k nejakému rozumnému, nejakému takému kompromisu. A treba tiež ešte povedať, že už ten samotný návrh, my už v ňom zohľadňujeme tie aj finančné požiadavky klienta. Je to možné, veľmi, veľmi rámcovo, naozaj vieme urobiť byt dvojizbový za 50 000 napríklad, ale aj za 150 000. To je dosť veľký rozdiel za rovnaký byt s rovnakou metrážou.
Dobre, a chyťme sa teraz tejto myšlienky. Rozdiel 50 versus 150.
Okay.
Čo sa na základe tvojich skúseností, že do čoho sa podľa teba oplatí naliať tie peniaze? Pretože to není o tom si kúpiť teraz ten gauč, hej, štvornásobne drahý, ale že radšej zainvestovať do tých lepších stavebných úprav, alebo do čoho by si zainvestoval? Čo ti príde také najdôležitejšie veci v tom interiéri?
Keď to poviem jednoducho, veci, ktoré nevieš vymeniť len tak ľahko. Gauč vymeníš, podlaha, kuchyňa, nábytky na mieru, obkladačky, kúpeľňa a veci, ktoré proste len tak ľahko nevymeníš. Toto by som v žiadnom prípade nešetril. To tiež to nemusia byť najdrahšie obklady na svete, ale nejak tak rozumne zvoliť nejakú kvalitu. A potom, áno, aj toto robí ten rozdiel. A potom ten rozdiel ešte robí, presne, ak si povedala, tie solitéry. Ten gauč vieme, tú sedačku vieme zohnať za 15 000, ale vieme ju zohnať aj za 2-3 tisícky nejakú podobnú, neviem, nejakú e-shopu. Samozrejme, tá kvalita je potom zase trošku iná. Čiže, a tam vedia byť strašné rozdiely. Stolička môže stať 1 000 eur jedna, ale môže stať 150, hej. Krát 6. Čiže... Je to o tom klientovi, že ako možno aj nastaviť si ten rozpočet. Mnohí klienti tak milujú ten dizajn. Preto aj nás veľakrát oslovia, že proste idú si také pekné veci, proste rôzne aj škandinávské dizajnové kúsky od svetoznámych značiek. Fakt aj kvalitných, že nie je to len proste nejaké pozlátko, že naozaj, že je to kvalita, je to krásny dizajn. A jednoducho proste OK, povedia si, že ja chcem mať túto stoličku alebo tento stôl masívny, chcem mať doma, stojí 5-6 tisíc, ale ja ho chcem a je to super.
A vieš si vybaviť nejakú konkrétnu jednu vec do interiéru, ktorú ste kúpili, umiestnili, ktorá bola fakt super, trúper, dizajnerská, fakt bola drahá?
Možno svietidla, keď jedno svietidlo stojí 15 000 eur. Nad jedálenským stolom napríklad. Hej, hej. Ale ako tam je strašne veľa toho, ako už len podlahu, keď si zoberie, že masívna, poriadna, masívna drevená podlaha, 150 až 200 eur za meter.
Mm-hmm. A to je aj s prácou alebo bez práce?
To bez práce. Bez práce. Taká sa už samozrejme lepí, čiže plus lepenie.
Je to taký kanál, do ktorého môžeš tie peniaze iba hádzať, ale potom je to o takej tej trvácnosti. Čím kvalitnejšie materiály, tým dlhšie to vydrží.
Určite áno, určite áno.
Tak poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky, okay, tejto základnej časti. Prvá otázka, vytiahni si rukávy. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Taký ten kolaps, ktorý bol v podstate neúspech, že som asi už nejakú tú danú situáciu vtedy dlhodobo vyhrotenú nezvládol, ale dneska možno za ňu ďakujem. Možno keby nebola.
Tak by si tu nesedel.
Neviem.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Že si všetko urobím najlepšie sám, si myslím. A s týmto stále trošku bojujem.
A zlepšuje sa to trochu?
Áno, áno. Už sa to zlepšuje, keď máš ľudí.
Keď máš 12 ľudí okolo seba, už sa to muselo zlepšiť.
Už sa to muselo zlepšiť, ale hej, asi toto.
Dobre, tak sa poď pochváliť. Aká je podľa teba tvoja najlepšia vlastnosť?
Podľa mňa som strašne trpezlivý. Taký by som to povedal, taký na dlhé trate. Že proste, že nikdy nečakám okamžite teraz hneď nejaký úspech, alebo že sa niečo podarí. Taká tá trpezlivosť, fakt. A toto mám pocit, že mnohým chýba. Začnú aj podnikať, robiť biznis veľký a za pol roka je zlé a už to zabalia napríklad. Mm-hmm. A my sme zažili aj horšie časy a nevzdal som to. Mm-hmm.
A keď sú tie horšie časy, že keď už to tak vyzerá naozaj, že už tak zvažuješ, že či to má zmysel, tak vtedy ešte vydržíš? Alebo
hej.
Máš na to nejakú baťovskú teóriu?
Mám určite, ako by ma napadlo teraz, tak to narýchlo nespomeniem. Proste vydržať, proste neviem, fakt, akože možno jednoducho poviem, trpezlivosť tie rúže prináša naozaj nakoniec. Fakt treba vydržať, nevzdať to, skúsiť niečo iné. Možno, ak teraz sa nejako nedarí, asi niečo nefunguje, poďme skúsiť niečo iné. Neexistuje jedno správne riešenie.
A máš pocit, že nová generácia alebo mladá generácia, ktorá teraz aj k vám chodí do štúdia, aj do ateliéru pracovať, že je tá nová generácia rovnako trpezlivá, alebo je trošičku iná, ako sme boli my?
Je netrpezlivá. Je oveľa viac podľa mňa netrpezlivá. Všetko hneď chcem mať 2,5 plat, hneď chcem proste všetko a určite s výnimkám, ale veľká som sa stretol s týmto. Mm-hmm. A myslia si mnohí napríklad, a vôbec aj možno mnohí mladí, že tak to proste, to dosiahneš, to vyriešiš, to spravíš. Ale to tak není v živote.
Byt alebo dom?
Dom.
Prečo?
Podľa mňa není lepšieho pocitu, ako po celom dni v práci sa v lete na svojej záhrade rozvalíš na lehatko a skočia na teba dve deti a užíva si život.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Jedlo, ešte asi stejky mám rád strašne.
Áno, ty si taký stejkový?
No, stejkový.
Uh-huh. A kde sa dá chodiť na dobrý stejk?
V Bratislave. Steakhouse na Vejnorskej, v Petržalke je veľmi, veľmi dobrý steakhouse, na Bosakovej.
A keď si taký steakový, tak máš nejaký obľúbený steak, lebo však to má veľa častí.
Práve, že vždy skúšame niečo nové. Mám takého sparring partnera, chodíme spolu, kamaráta veľmi dobrého. A skúšame všeličo, akože asi takto nepoviem nejaký názov, ale fetičiky.
No dobre.
Napríklad,
dobre.
Keď už si mám teda vybrať.
No to by som čakal, že to dáš trošku viac, že keď si milovník, tak mi povieš, ja, že aj steak, to alebo akože sirloin, alebo jak sa to volá.
A to ti asi takto nepoviem. Akože asi tak, potom asi až taký milovník nie som, ale teda keď si povedal, že jedlo, tak ma tak napadlo tieto steakčiky, ale inač.
No a robíš si steaky aj doma, pretože tam je zásadná vec mať tú zráreň.
Nie. To sa bojím ešte. To ešte až tak úplne na to nie. To fakt idem radšej do tej reštiky.
Je to v pohode.
Kde tomu rozumejú viacej a skôr také všelijaké veci, že také ľahšie samozrejme. Také.
To by sa ti možno práve zunovalo, keby si to potom doma.
Možnože. Akože samozrejme veľmi rade grillujeme na dome, ale tiež možno úplne až tak stejky nie.
Sladkosti, to znamená kávenky alebo kakaové rezy?
Kávenky?
Prečo?
Podľa mňa to je dosť podobné.
A dávaš si to občas?
Neobľúbujem to vyslovene. Nekúpim si to skôr čokoládu nejakú vyslovene. Ako teda kávenky alebo kakaové rezy.
Dobre, ale si v správnom týme, pretože po 80 epizódach tohto podcastu a tejto rubriky, ktorá rozdeľuje spoločnosť na dve časti,
vážne?
Tak kávenky výrazne vyhrávajú nad kakaovými rezmi. To je realita.
Toto sa rieši dneska?
Čo? Riešime už 5. rok, to riešime.
Nie, dobre. Vážne? Wow. Tak to som ako počul prvýkrát.
To sú problémy, čo?
To sú problémy, fakt. To som teraz počul prvýkrát, OK.
Dobre. Záverečná otázka, módna.
OK.
Prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom oblečení?
Teraz chcem povedať, že ja vôbec nechodím v čiernom. Zrovna mám čiernu košelu, pevná rovina, ale nie je čierna. Tak.
Či? Tak. Toto je čierna.
Tak neviem, tak taká nejaká. Či? Tak mne to sa zdá čierna. OK. Neviem, podľa mňa, jak chodia lekári v bielom, tak oni chodia v čiernom. Neviem.
Nevieš, ale neviem. Nikdy si sa na tým... Ale vieš, že ten trend
mám
existuje?
Mám taký pocit, áno. Mám taký pocit.
Hej. Akože neexistuje na to správna odpoveď vôbec, preto sa pýtam, že jak to cítiš? Nemusíš sa báť, že teraz zle odpovieš?
Nie, nebojím sa. Vieš čo, neviem. Vôbec som to tak nejak nevnímal ako... Či možno taký neutrálny chcú byť, ako keby, že otvorím všetkým nápadom, ale zároveň neviem.
Môže byť, ale prečo ty nosíš čiernu?
Nenosím.
Nenosíš.
Teraz som si len
prečo nenosíš?
Lebo mám rád skôr farby. Nosím rád farby. Oveľa viac, oveľa radšej nosím bielu. Veľmi často mám biele košele, mám veľmi rád.
To znamená, že si na to trošku citlivý. Vieš, že vnímaš to.
Môže byť, hej. Môže
proste,
byť,
že nejak
môže
sa cítiš tej bielej, preto tú čiernu úplne ako, že pokiaľ nejdeš na nejakú udalosť, tak sa jej vyhneš.
Asi.
Dobre, tak my teraz skončíme tú základnú epizódu a ja by som pozval mojich podporovateľov na herohero.co/howimetmyarchitect, kde my budeme pokračovať s Michalom a prejdeme si nejaké ešte iné témy. Takže ďakujem vám veľmi pekne a tebe ďakujem, Michal, že si teda spravil čas a že si sa zastavil a prispel do koloritu všetkých hostí podcastu How I Met My Architect.
Peťo, veľmi pekne ďakujem. Cítil som sa tu veľmi príjemne.
Tak ďakujem aj ja.
Ďakujem.